kusukela ekuqaleni kwalo umnyaka sokuba madonga afika amakhulu amane 400 okubiwa ukuthi atonjwa kulesi sigaba iningi selilala liqutile komvunda lilinde izifuyo ugogo magazela uthamasela athaya avala isiphala sakhe sababobhemi
ngibatshontshe busuku kade avofika amadonga afika
utshontshele mangaki we
mina ntshontshele 7 kondo yawube khona lapha ephumula lebelevie but ke sihambe seripoti kwesinye isikhathi ungaripoti uzokutade nga 3 months ngoba bengaze behlangane labantu beqhuba amadonki ababuzi uyahamba umuntu nje watshontshile ahambe la amasela abaleka athi amapolisi hhayi uhulumende kasikhangeleki ukuthi amadonki aqakathekile ngoba yasinceda
esinye njalo esekamuzi umnumzana Mika Mpofu uthi sebaqeda amadonki akhe njalo kwamanje sebengenela le nkomo zakhe
hayi kutshontsheni batshontsha ngakuzo ba kathesi basanda kungitshontshela inkomo ezimbili angathola kuphela amabhera kunye eceleni komgwaqo akulo kusokwabantu njengamapolisi ngisengaripota kakhulu akula muntu osebenza bami bami akula
liyakhala lepolisa lesigaba umnumzana Nevachuma
hayi lathi isifuyo zindlela eziyaphela okuphela kakhulu zidonki inkomo yebakwenza kodwa hhayi akuvamanga ukuthi kulandele kani idonki yizo esezibhelile kakhulu abantu bakhalile indawo yonke nani abanye abasela vele
Usophuka umhlanga weMcazini Village ufokaza ngolahlekelo kwabantu izifuyo zabo kulindawo.
Vele sesihlala esihlala abantu izakamu sesihlala evalweni amasela sebhakile. Lapha kusafuywa la, kuqinishwa kusafuywa njengamadonki haya. Ayaphela. Ngesikhathi sisiba la madonki la, ngabe namhla abantu kabathwala izimo kwenza imisebenzi yabo. Kodwa awasoze ubone umuntu ngaze uyayithenga sasiyavuka ingekho. Amapolisa asincedise lathi siyazama ukuthi sizincedise kodwa ke siyafisa lokuthi amapolisa asincedise
kwabothwa umuntu wephumula kobulawayo kunyanga ezimbalo ezidluleyo owayethengisa inyama yedonki abantu sebecabangela ukuthi mhlawumbe amadonki abo ayabulawa inyama yabo ithengiselwe uzulu usobhuku uyaphambili egcizelela ukuthi kungenzakala ukuthi uzulu wakobulawayo othenga inyama emgoqweni uthenga inyama yedonki
lo uzathenga kwesikati uyathenga inyama ungayazi ukuthi ingaphi isiyiphisiphisi ungakazi ukuthi ivele ngaphi ingozi yona le siyezwa kuthiwa amanye amadonki abonakala endaweni zephumula ngale egangelela manje ngala kungeneki ngaphandle nxa kokuthi uhulumende engancedisa abantu besithi besiya khona ngale nxa kokuthi azwakele kukanje kula mapolisa abale sikhathi
nxasita kungeneki benzani bayashaya
babulala sile ngoba labo uyebezwa bekhuluma ukuthi lapha vele asifuni umuntu olobumbulu bakhe batsho njani bathi asifuni umbulu ya
Isikhulumeli samapolisa esabelene seMathelani South uAssistant Inspector Moyo uqhazisa ngokwenzakala esigabeni lesi.
Thina njengamapolisa eMathelani South sithanda ukukhuthaza uZulu ikakhulu esigabeni seMatopo kwelekezi. Bananzelele kakhulu izifuyo zabo ikakhulu obabheni. Silabo abatholakeleyo eSontala sebequnywe indlebe okwenza ukuthi abantu abanikazi besile ukubananzelela. So basofanini kakhulu izifuyo zenu kuzigebe ngalezi sithi ingalo yomthetho izalibamba
izakamizi zicela uhulumende angenele ngoba amapolisa sehlulekile ukubamba amasela njalo zithi azikwazi ziyalimangani lo nyaka njengoba amadonki esephelile ngiyimele 7 ngisemncwazile emadobho igama lami ngu-Ezra Chiso Sibanda.